Ainahan jokaisen tupakka-askiin mahtuu yksi tumppikin. Hmm. Mutta mä niin katson, että tupakka-askin on kyllä muuten ihan hyvässä kunnossa, että nyt sitten se yksi tumppi voi olla ja sen kun ei haittaa sitä kokonaisuutta.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Kyösti Kakkonen. Marinadissa käsittelyssä 7 rohkeaa yhtiötä.
Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, oletko sä ensisijaisesti yrittäjä, sijoittaja vai keräilijä?
Se on niin, että rakkaalla lapsella on monta nimeä ja täytyy olla 5 virkaa ja 6 nälkää, että tuohon voisi listaa laittaa vielä jotakin muutakin, mutta kyllä mä omaista mielestä kaikkia tuota vähintään olen.
Siltä se itse asiassa minustakin tuntuu, ja ne piirteet ja puolet näkyy varmasti myös sitten kaikissa näissä rooleissa, koska yhdestä persoonastahan tämä lähtee, ja sä olet nimenomaan persoona ja sijoittajapersoona. Keskitytään tänään nimenomaan tähän sijoittajan rooliin ja ennen kaikkea Helsingin pörssin omistuksiisi. Sullahan on tietenkin sijoituksia myös kiinteistöihin ja myös sitten PK-sektorin listaamattomiin. Susta on tullut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana merkittävä, näkyvä hahmo Helsingin pörssissä, erityisesti keskisuurten ja vähän pienempien yhtiöiden niin kuin vaikuttajahahmo. Kuinka tässä näin on päässyt käymään?
No, siinä on ehkä vähän semmoista sattumaakin, mutta voihan se olla määrätietoistakin sattumaa. Näihin keskisuuriin yrityksiin ei ole aika usein mennyt mukaan siinä vaiheessa, jos on ollut suunnattuja osakeanteja tai sitten on muuten ollut yhtä tilanne sellainen, että olen nähnyt siinä käänteen. Meillä niin arvioin näitä käänneyhtiöitä, koska niissä sitten jos oikeaan aikaan, oikealla hetkellä lähtee mukaan, niin se voi sitten muodostua merkittävää arvon nousuakin. Että kyllä se tietenkin on aina hyvä ostaa vaikka sampoa tai konetta tai UPM10, että tuosta saa varmat osingot ja tietää, missä ollaan, ei tapahdu koskaan mitään takaiskuja, mutta sitten jos haluaa merkittävää arvon nousua, niin sitten pitää miettiä, että voiko sitä vähän hajauttaa ja laittaa muunkinlaisiin yrityksiin, koska pitää ajatella näin suuri, sitten riski on mahdollisuus.
Sä tulit suomalaisten tietoisuuteen, tulit tietysti Tokmannin kautta ja varmasti sut tunnetaan herra Tokmannina edelleen, mutta suomalaisten sijoittajien tietoisuuteen Revenion kautta. Siis Revenion lähdit mukaan silloin 10 vuotta sitten ja sehän oli niin kuin iskit kerralla kunnarin. Se oli niin kuin erittäin merkittävä kurssikäyrän nousu.
No kyllä, näinkin voisi sanoa, että Revenio oli silloin vähemmän tunnettu yritys, kimpuili vähän erilaisessa tilanteessa ja oli tekemässä mielestäni läpimurtoa Amerikkaa, joka sitten kyllä toteutuikin ja markkinoissa tänä päivänäkin on 40% Jenkeissä. Lähdin siihen sijoittajaksi ja olinpa yhdessä vaiheessa suurin omistaja peräti ja hallituksen jäsen, mutta mielestäni mun aikana tehtiin aika ratkaisevia peliliikkeitä yrityksessä. Esimerkiksi maaverkostoa kehitettiin ja tuotteita kehitettiin. Uusia patentteja saatiin aikaa ja sitten tehtiin merkittävä ostos myöskin vielä Italiasta. Siinä oli kuin monta asiaa, jotka mä itse asiassa helkutin hyvin, voisi näin sanoa. Ja siinä vaiheessa, kun mä myin sitä, niin siitä sai 14-kertaisena rahansa pois. Itse asiassa minä aina vähän moitiskeltiin sitten, kun kurssi jälkeenpäin nousi vielä lisää, niin mä sanoin, että joskus se on niin kuin mietittävä, että mikä se on se lisäarvon nousu, että onko parkkeeraako se yhtiö sinne, koska sehän maksaa aika erittäin pientä osinkoa, vai sitä haluaa jossain vaiheessa rahastaa. Ja itse asiassa 6 vuotta sitten, kun minä myin, ja yhtiön kurssi on tällä hetkellä suurin piirtein sillä samalla tasolla kuin mitä sillä aikoinaan myydessä, mutta niillä rahoilla sitten pystyt tekemään jotain muuta mukavaa.
Muuta mukavaa on myös tietysti sijoittaminen muihin yhtiöihin. Kun mä kattelin salkkuasi, keräsin noita omistajarekistereistä, mitä tietoja sieltä saa, niin musta vaikuttaa siltä, että siellä on vähän tällainen niin kuin uuden kunnarin etsimiä, eli tavallaan uuden revenion yhtiö, jossa on mahdollisuus moninkertaistaa rahat. Eli etsitkö se enemmän jackpottia kuin just varmaa tuottoa?
No nyt esimerkiksi jos otan sitä yhtiö Incap, jossa kurssia käväisi siellä 18-19, mutta se suurin toimija, yhtiön asiakas, kun markkinat ovat muuttuneet aika merkittävästi tämän toverihärpäkkeen takia, niin sitten pienensi tilauksiaan ja piti vähän taukoa, niin kurssi tippui 6,5, se nyt on palautunut kylläkin 9,5. Joku sanoi, että harmittaako sinua nyt, että silloin myynyt. Ei se ollut oikea hetki myydä, enkä tiedä haluanko myydä. Tietenkin itse olen mennyt mukaan 164 kurssilla, että tietenkin näin helpolla matematiikalla minusta se 9,50 on isompi luku kuin 1,60. Mutta on siellä semmoisia yhtiöitä salkussa, että mulla on erittäin suuria odotusarvoja.
Ja kun niitä on useita, mä listasin näitä suurin piirtein tusinan verran sellaisia, missä sulla on vähintään 1,000,000 positio, siis Helsingin pörssin yhtiöistä. Siis tässähän, koska nämä on julkisista lähteistä, niin mähän en tiedä, että jos sulla on 100 miljoonalla UPM-10, niin se ei näy täällä. Onko sulla tällaisia, niin kun, oletko sä sijoittanut myös suoraan näihin suuriin yhtiöihin, joissa sitten omistusosuus on pieni ja omistajuus tai omistajuus, niin kun lukema on siellä alle 100 omistajan
kohdalla? Kyllä, esimerkiksi UPM-10, kun mainitsin, niin on kapitalisaatiosalkussa, kyllä.
Se on mainio yhtiö, Jussi Pesonen kävi siinä tuolissa tuossa ennen joulua ja käytiin läpi, kyllähän niin on siinäkin erinomaista työtä.
Yhtiö on erinomaisen hyvä, ilman muuta yksi Suomen parhaimpia ja on erittäin hyvät tulevaisuuden näkymät. He tekevät hyvin voimakasta kehitystyötä ja sieltä on odotettavissa läpimurtoja.
Mutta tosiaan profiililtaan toisenlainen. Näissä pienemmissä, siis niin kuin kymmenien tai satojen miljoonien markkina-arvoissa yhtiöissä olet pyrkinyt, näin mä tulkitsen, sellaiseen asemaan, että ääni kuuluu. Sä et ole enää hallituksessa niin kuin revenioissa, vaan vaikuttaa nimitysvaliokuntien kautta, mutta olet siis useassa yhtiössä suurin omistaja tai sitten siinä ihan kintailla. Tämä on ilmeisesti ihan strateginen valinta, eli halutaan vaikuttaa yhtiöön.
No kyllä, eikä nyt joku Incapikin, niin kyllä se taitaa olla yli 300 miljoonaa market cap, eli enemmänkin tällä hetkellä, ja kun laskee eri salkkuja omistukset, kyllä sieltä toinen sija tulee. Olen tällä hetkellä 6 yhtiön nimitystoimikunnassa, ja niistä taidaan olla 3 puheenjohtajanakin, ja on myöskin ollut luomassa sitten yrityksen johdon palkitsemisjärjestelmiä. Esimerkiksi Reveniolle oli silloin se työryhmä, joka Ernst & Youngin kanssa teki palkitsemisjärjestelmän, ja talousjohtajalta sain kuulla viime vuoden puolella, että sitä päivitettynä sitä käytetään edelleenkin, ja tuossa viime vuonnakin luotiin tälle vuodelle eräälle pörssiyhtiölle palkitsemisjärjestelmä, jossa oli aktiivisesti vaikuttamassa. Se, että hallitustyöskentely, siihen pitää niin kuin käyttää aikaa, mennä siihen vastuullisesti mukaan. Musta on väärin, jos joku haluaa itselleen jonkun hallituspaikan sen takia, että se näyttää CV:ssä hyvältä. Tai että kun minunkin näissä yhtiöissä, siis jossa olen mukana, pohditaan näitä pulmallisia naiskiintiökysymyksiä, niin minusta se on hirvittävän väärin, jos niin kuin valintaperuste on se, että on nainen. Ja on sitten 5 siinä muuta kaveria, joilla on parempi kompetenssi ikään kuin siihen tehtävään. Että tässä roolissa olen sitten valitsemassa ja vaikuttamassa myöskin hallituksen jäsenvalintoihin. Ja niin kuin tavallaan on itse oikeutettu, jos on siinä 1-3 sijoilla omistajana, niin sitten myöskin, että saa vaikuttaa aktiivisesti ainakin yhden jäsenen sinne, jonka näkee, että se edustaa sitä omaa näkemystä. Mutta tietenkin nämä on aina yhteistoimintaprojekteja, että yhtiö menestyy, kun siellä on hyvä johto, johon voidaan luottaa, ja hyvä johtoryhmä tietenkin. Ja sitten tietysti kyllä se hallitus on siellä tärkeä. Hallitus laatii strategiaa ja on sitten johdon tukena. Että se aktiivinen rooli, josta tässä yritin kertoa, että jos niin kun ei halua käyttää aikaansa 9 kokousta vuodessa, seminaarit, strategiaseminaarit, muutama ulkomaan matkassa, käydään vähän kilpailijoitakin kurkistelemassa, joilla on messuilla muuta, niin on sitten nimitystoimikunnan kautta helpompi tehdä tätä samaa työtä ja seurata sitten aktiivisesti sitä ohjeista, mitä sillä yhtiöllä mennään. Sitä minä teen kyllä ihan, että mä kyllä keskustelen toimitusjohtajien kanssa, parin kolmen toimerin kanssa tai hallituksen puheenjohtajan kanssa, viikoittain on jotain palaveria.
Eli sulla on tietenkin näissä, missä olet, sanotaan vaikka kolmen suurimman joukossa, niin sulla on tapana soittaa toimitusjohtajalle. Joku sanoisi, että tämä on hyvän hallinnon vastaista, ei saa ohittaa hallitusta. Keskeisesti linjan pitäisi mennä hallituksen puheenjohtajan kautta.
Niin, se, että nyt hän he kaikki ovat kuitenkin aktiivisia ja valistuneita itse osaavia työssänsä.
Eli aikuisia ja ihmisiä.
Aikuisia ihmisiä, ja me kumpikin tiedetään, missä se menee, se raja. Ja eikä minäkäs kysele sellaista, että mä tiedän, että mä en saa edes vastausta siihen. Mutta on niin kuin hyvä päivittää, siis yhtiöthän on tosi aktiivisia. Ne tiedottaa koko ajan omasta toiminnasta, miten menee. Tulee osareita ja tulee välillä tietoa, joku merkittävä tapahtuma. Niin on välillä hyvä niin kuin sitä kokonaisperspektiiviä kasata yhteen. Ja sitten välillähän on, yhtiöt on kertoneet tavoitteistaankin, mihin tähdätään erittäin avoimesti, jotkut tekevät sitä. Niin on niin kuin tavallaan sitä tarkastelua, että kun tämä jana, he ovat itse antaneet ne omat tavoitteensa ja kertoneet, niin on sitä janaa hyvä katsoa, että no niin, mennäänkö me sinne janalla eteenpäin.
Entä sitten, kun yhtiöt miettii strategioita tyypillisesti ehkä 3-5 vuoden välein, niin onko sulla osallisuutta niihin ja halua vaikuttaa, ohjata yhtiön suuntaan? Ja niin kuin oikeastaan jatkokysymyksenä, tapahtuuko se nimitysvaliokunnan tai nimitystoimikunnan kautta hallituksen jäsenten kanssa keskustelemalla vai sitten just niin kuin operatiivisen johdon kanssa juttelemalla?
No kyllä tuommoiset tuon luokan asiat, ne menee tietenkin hallituksen jäsenten kanssa keskustelemalla ja sehän ei ole määräystä, vaan se on niin keskustelua. Ja voi aina esittää toiveita ja siitä, miten näkee sen tilanteen itse, minkälainen kuva itsellä on siitä tilanteesta ja aika usein se näyttää olevan aika yhteneväinen. Sinänsä kun sanot, että luodaan strategioita 5 vuodelle, niin tämä päivä maailma on niin sumea, että ei sitä kyllä pysty 5 vuodelle kukaan katsomaan mitään. Ne on niin, niin pitkän suunnitelman päässä, mutta parin kolmen vuoden ikkunaa voi tietysti yrittää avata. Mutta sekin voi muuttua nyt sitten aika yllättäen, kun nämä olosuhteet muuttuu tässä maailmassa.
Niin, lääketiede tai kulkutaudit kuin naapurivaltiot ja geopolitiikka on osoittanut sen, että maailmassa tosiaan pitää olla niin kuin mahdollisuutta reagoida nopeasti, ja se on varmaan asia, mihin niin kuin pitkällä yrittäjän urallasi olet tottunut silloin, kun aikanaan Tokmannia kasvatitte, niin se, kun omalla lompakolla oli tekemässä päätöksiä joka ainut päivä, niin se reagointiherkkyys on varmaan aika hyvä.
No joo, 47 vuotta tässä on jo touhuttu yrittäjyyden parissa opiskeluaikana. Veljeni kanssa perustettiin ensimmäinen yritys ja 90-luvun lamat on nähty läheltä kokien ja etenkin kun on ollut yrittäjäjärjestössä aktiivisuuden yrittäjähallituksessakin ja maakuntatasolla parikymmentä vuotta tai plus Voskara-yrittäjän hallituksessa ja EK:ssakin aluepuheenjohtajana tuolla Savo-Karjalassa ja niin edelleen, niin kyllä tässä on niin kuin kovaa niin hyvissä kuin huonossa asioissa niin kovaa opetusta tullut. Ensimmäisestä yrityksestä pitää sanoa, että miten puhuttiin muutoksesta ja jotkut liike-ideat, kun ne niin kuin tulee uusia ja jotkut vanhat hyvät, ne kuolee. Mm-hmm. Me aloitettiin turpeen nostolla. Meillä oli opiskelijapojilla 30 ikäistämme nuorta ja sitten aliurakoitsijoita. Se oli kova duunia 24/7 helteessä ja pahteessa. Ja sitten kun satoi vettä, niin sitten ei tullut lattia kanssa, vaan surullisena katsottiin, että milloin pääsee uudelleen töihin. Tai sitten ollaan oltu omistajana 50% sellaista supia kettutarhasta, joka meni erittäin hyvin. Oli laadukas tavara, mutta sitten tuli siihenkin ne tietyt kriisit, me luovuttiin siitä. Et siinä on kaksi toimialaa muun muassa, se on ollut mukana, ja nyt on raksit päällä.
Itse asiassa nyt kun katsoo sun pörssisalkkuasi, niin siinä huomiota kiinnittää se, että siellä ei ole tavallaan juuri sellaista, niin kuin ainakaan niin kuin mittavasti, mistä sulla on omakohtaista yrittäjäkokemusta. Se ei ole, siis no ei ole turkistuottaja, joo, eikä ole, niin no Vapu ei ole pörssissä eikä turvebisnestä muutenkaan, mutta siellä ei myöskään kaupan alaa. Ja toisaalta siellä myöskään ei ole sitä sellaista, niin kuin, jos ajattelee Tokmannin kasvua, niin siinä oli niin kuin mun mielestäni kaksi selvää vaihetta, eli tehdään sitä omaperustaista niin kuin kassavirtaa investoidaan ja pannaan uutta pytinkiä pystyyn niin kuin ympäri Itä-Suomi. Mikkeliläisenä olen ollut niin kuin Tokmannin asiakas jo hyvin varhaisista vaiheista ja näin, koska siellä alettiin olla jo ensimmäisten joukossa. Ja sitten tämä toinen vaihe on sitten, kun pääomasijoittaja tuli mukaan, niin sitten konsolidoitiin markkina. Eli tehtiin tämä sitaateissa halpakauppa, niin kuin alueelliset, maakunnalliset tai eri niin kuin puolilla Suomea toimivat yhtiöt laitettiin yhteen. Niin tavallaan näissä tässä sun salkussa, niin täällä ei ole oikeastaan kumpaakaan. Ei ole sitä kaupan alaa, eikä ole sitten tällaista niin kuin sarjayhdistelijää, jossa niin kuin rakennetaan. Täällä, siis tällaisia pääomasijoittajavetoisiahan on nähty paljon. Nyt kun muistas turvatiimi ainakin, sitten oli tämä hammaslääkäriketju, joka oli Helsingin pörssissäkin. Meidän lääke- tai terveydenhuoltoyhtiöt on Mehiläiset Terveystä tehnyt tällä tavalla. Mistä tämä johtuu? Niin tavallaan se sun ydinkompetenssisi ei näy tässä sun sijoitussalkussa.
Niin, että nämä on tullut tietyssä vaiheessa, tietyt tilaisuudet on sattunut kohdalle. Ja usein näissä on pitänyt tehdä tosi nopeita ratkaisujakin. Ja kun eihän se poissulje, että jatkossa voi tulla jotakin tuonkin tyyppistä, jota kerrot, joka olisi eräällä tavalla tuttua ja turvallista. Mutta sitten taas se kertoo eräänlaista elämän uteliaisuudesta ja rohkeudesta tarttua vähän carpe diem juttuihin, että me fiksaudutaan semmoisen tunnelinäön kautta tiettyihin asioihin helposti ja sitten ei uskalleta rikkoa niitä rajoja. Nohan asettaa aina haasteita itsellekin, että lähtee, koska se on myös uuden oppimisprosessi. Sun pitää niin kun sitten ruveta äkkiä perehtyä, että mikä tämä juttu nyt oikein on ja mitä tässä voisi tehdä tämän asian parantamiseksi ja kehittämiseksi. Minusta on semmoista täällä Suomessa aitoa, rohkeaa, innovatiivista uteliaisuutta, niin sitä kyllä tarvittaisiin enemmän.
Aivan samaa mieltä. Ja uteliaisuutta, niin sitä tämä sun salkku todella kuvastaa, sikäli kun mä nyt olen tätä oikein tehnyt. Niin siis täältä löytyy kullankaivayhtiötä, sopimusvalmistajaa, teleoperaattoreille ohjelmistoa toimittavaa firmaa, pääomasijoitusta, asiantuntijoiden ikään kuin vuokravälitystä vähän rumasti sanottuna, on pankkia, on valimoa, on siis terveysteknologiaa, sellaisia, joissa on itäsuomalaisille vaikeasti ääntyviä kirjaimia. Mikäs tätä salkkua yhdistää muu kuin se, että näissä on tosiaan, tai sanotaan, että yhdistää se, että mun nähdäkseni, että aika moni näistä yhtiöistä joku on tai on ollut taloudellisesti kanveisissa. Eli nämä voisivat olla vähän tällaisia niin kuin joko Warren Buffett tai Vesa Puttosmaisia tupakantumppeja. Hyljeksittyjä yhtiöitä, jotka ehkä on saattaneet olla rahapulassa ja ne on sanoneet, soittaneet, että Kyösti Kakkonen, kauppaneuvos Kakkonen, olisiko teillä rahaa, tarvitsisimme sitä. Ja sitten sinä sanoit, että minullahan on.
Niin, se, että ainahan jokaisen tupakka-askiin mahtuu yksi tumppikin. Mutta mä niin katson, että tupakka-askin on kyllä muuten ihan hyvässä kunnossa, että nyt sitten se yksi tumppi voi olla ja sen niin ei haittaa sitä kokonaisuutta. Se on ihan totta, että nuo on olleet, olet kanveisissa, mutta sitten ne on rakennettu uusi niin kuin urapolku, kehityspolku. Tyyppiä tuo Incap, jonka nimi on mainittu. Sillähän on joskus vanhassa historiassa mennyt ihan perhanan hyvin. Sitten meni ihan todella huonosti. Se oli melkein kanttuva koko yritys. Ja silloin kun mä menin mukaan siihen, niin oli osingonmaksukiellot ja kaikki mahdolliset kovenantit siellä huippuluokkaa. Mutta siitä se on vaan nyt kivunut ja se on erittäin mainio yhtiö, joka on pystynyt tekemään ostoja. Onhan se ostanut myös Englannista yhtiön, joka on integroitu sitten Incapiin ja valmistukset on kaikkialla muualla, paitsi Suomessa. Täällä on joku pieni konttori, mutta on kuitenkin, no nyt on siellä Intiassakin lomautuksia, taisi olla 3000 henkilöä töissä parhaimmillaan, mutta on niin kuin merkittävää sopimusvalmistaja laadukkaalle elektroniikalle tänä päivänäkin. Jos niitä nyt sitten katsotaan yksitellisiä, voidaan palata, mutta jos niin kuin katsoo sitä kokonaisuutta, niin niistä ensinnäkin siinä on erittäin voimakasta hajautusta. Ja sitten niin ei pidä niminä, yksittäisenä niminä tarkastella, vaan katsoa, että mikä, onko niistä niin kuin jotakin sitten, joka yhdistää niitä, esimerkiksi Incap ja Aspocomp tekee erilaisia tuotteita, mutta ne on kuitenkin siellä samassa ruudussa, voisi näin sanoa.
Siis hirmuisen ikävässä ruudussa.
Kyllä.
Toisaalla painaa, siis asiakkaat kilpailuttaa kaiken aikaa. No, varmasti, niin kuin Tokmanin hommista tiedät hyvin, että se mistä halvimmalla saa saman tuotteen, kyllä, niin se ostetaan sieltä. Mikä sopimusvalmistuksessa voi kiinnostaa?
On siinä yksi elementti, missä Aspocompin tehtaat on täällä Suomessa, Oulussa ja kyllä tätä siirtymää tulee Eurooppaan vielä Kiinasta enemmän ja se on viikkeellä liikkeellinen sopimusvalmistus, joka tekee laadukkaita tuotteita myös nopeasti ja hyvällä onnistumisella, hyvällä laadulla. Et sillä on kyllä kysyntää, uskon näin, myös jatkossa. No sitten siellä on
marginaali ei koskaan pääse kovin korkeaan.
Kyllä, mutta siinä on omat mielenkiintoiset elementtinsä, joita nyt en mene liian syvälle näin.
Ei paljasta, jos siellä tiedät jotain sisäpiiriä, ettei häkki heilaa.
Ei ole sisäpiiriä, mutta omia kuvitelmia voi olla tai käsityksiä tai toiveita ainakin. No sitten on tätä pankkipuolta, niin kuin sanoit, Eveli.
Sehän tuli EAB:n kautta.
Joo, oli toinen suuri omistaja. EAP:ssä ja nyt sitten on siinä 10 listalla, mitä lentossa Evelissä, 6, 7, 8, en nyt olisi kattonut viime aikoina. Sitten CapMan, jossa on 5, se on niin kuin muuten hyvä yhtiö, mutta siellä palkitsemisjärjestelmät on ihan käsittämättömiä, että johto ryövää niin iso osa siitä niin kuin perinteisesti aina on näin tehnyt. CapManilla johto on ryövännyt sieltä niin suuren osan siitä tuloksesta. Että siinä on mitään niin kuin kohtuutta itse, kun pitäisi siihen omistaja-arvoon jäädä enemmän rahaa ja myös osinkojen maksuun. Että jos niin kuin
eikä kokouksessakaan tarjota kuin vettä.
Niin, sitäkin vielä, mitä on käynyt jopa. Ja sitten se on näitä mun rakkaan vaimoni pokaprahastot, 3 rahastossa, 2 viimeisen mä oon sijoittunut. Ja sen verran on pakko sanoa, että kyllä siellä on kuitenkin noin 3 vuodessa tullut 3-kertaisena rahat takaisin. Että se, mä niin kun näen, ne kriteerit on niin tiukat ja kovat siellä Juliannalla, että se on niin kun turvallisin mieli sijoitan sinne jatkossakin, jos 4. rahasto tulee. Sitä vastoin 8 Capmanilla, johon 15 vuotta sijoitin, jos on vieläkin auki, niin on saanut melkein omat rahani takaisin 15 vuoden jälkeen. Että tässä niin kun, ei se, niin kun, että on niin kun hyvä nimi, niin se ei tee niistä vielä hyviä. Että se, niin kun, jos on pakoammainen tarve laittaa ne rahat jonnekin, että palkkiot alkaa juosta siellä, niin, ja jota saa niin kun käytettyä niitä rahoja, että semmoista osaavaa, kriittistä, analyyttistä työtä mä niin kuin odotan noita.
Saanko hei vielä keskeyttää tähän, kun nyt Capmanista puhuttiin, niin pari vuotta sitten tuli Jari Korkin kirja, jossa henkilökuva tai elämäkerrallinen kirja sinusta, elämäkerrasta ei voi puhua, koska mun mielestä elävistä ihmistä ei voi elämäkertoja tehdä, kun ura jatkuu vielä kovasti. Tässä kirjassa haukuit mun mielestä Capmanin liiasta kiireestä silloin, kun siis Capmanhan oli Tokmannin omistaja, eli teillä, silloin teitte aikanaan myitte tavaraa ja ilmaa Capmanille ja sitten olitte yhdessä Tokmannin omistajina ja sitten tämä konsortio myi sen Nordic Capital. Et jos suurin piirtein näin, että jos olisi 5 vuotta vielä maltettu odottaa, niin hinta olisi ollut korkeampi.
Kyllä.
Nyt
tuplat.
Tuplat. Mm. No niin. Ja nyt myös tämä niin kun omista sijoituksista omassa saanut pois 15 vuodessa. Mikä ihme sua ajaa sijoittamaan siihen Capmaniin?
No kyllä sitä täytyy sanoa, että silloin 2004, kun olimme Bellinin kanssa Tokmanin omistajat, ja sitten iso puolita käytiin siitä, että kun meillä oli 26 yksikköä Itä-Suomessa, Imatralta tuonne Nurmekseen ja Nilsiä ja Suonijoki, mitä ne oli ne reunat siellä. Ja me halvakauppiaat Suomessa, meillä oli yhteinen maantuotoyhtiö. Ja meillä oli herrasmiesten sopimus, että mennä toiseen alueelle.
Eli niin sanottu kartelli.
No, en tiedä, oliko se kartelli siitä. Se oli semmoinen niin kuin sanaton hiljainen sopimus, että se kaikki, kun samoja tuotteita myy, niin mitä lisäarvoa se kuluttajalle annetaan, jos niin kuin pannaan vierekkään 2 kauppaa, niin jokainen ymmärtää sen, että ei siitä tarvitse mitään kartelia tehdä, että jos mä vaan kaupan tuohon, niin kaveri pistää varmasti kaupan niin kuin seuraavaan mun kylään.
Eli jos sinä laitat Tampereelle, niin vapaa valinta ilmestyy Joensuun.
Kyllä, ihan sata varmasti, niin. Että ei sinä tarvitse, kun kaikki oli samanlaisia pahuksen jääräpäitä. Samalla uppiniskaisella yrittäjäluonteella varustettuja, niin siinä ei tarvinnut mitään olla sopimassa, kun se niin kuin tajus ja ymmärsi, että okei, että tämä on niin kuin vaan nyt käsitelty ja on ne omat alueet ja siihen on tyytyminen. Et me niin kuin katsottiin, että meidän niin kuin laitumismahdollisuudet on niin kuin kohtuu pienet. Ja jo pystyy pelaamaan golfiakin, koska ei pystynyt enää uusia yksiköitä perustaa. Sehän taito oli, että sen minä osaan unissakin niin tehdä. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mitä sitä isona. Ja sitten tuo Capmanin vaihtoehto tuli siinä. Ja sitten me oltiin vähän vapaa-valinnan kanssa jo keskusteltu, joka oli meitä isompi. Mutta me oltiin velaton yhtiö, me olisi voitu ostaa se oman tasen kautta kyllä. Mutta sitten siinä se olisi ollut, sitä olisi sitten sulateltu ja uusia peliliikkeitä ei olisi kyllä pystynyt tekemään. Me niin kuin nähtiin, että Capmanin kautta avautuu väylä siihen, että pystytään niin kuin nopeasti ostamaan muita suomalaisia halpakauppayrityksiä ja integroimaan niitä. Niin kuin sitten tehtiinkin 7-8 yritystä muutamassa vuodessa integroitiin. 2008 vuoteen mennessä, silloin 2004 marraskuussa, kun tämä tapahtui. Siinä oli oikeastaan nämä ostokset tehty, mitä oltiin haluttu tehdä. Olihan siellä niitä niitä yrityksiä, joita ei sitten enää haluttukaan ostaa, että, koska laajentumista voi tehdä myöskin orgaanisesti, jossa meillä oli aika hyvät kasvut niissä jo olemassa olevissa myymälöissä, ja sitten uusperustelun kautta. Mm. Uusperustelussa on se hyvä puoli, että saa niin kuin mieluisen kauppapaikan, jos niitä on tarjoilla, se oikea risteys tai oikean kokoinen, sen konseptin mukainen yksikkö. Tämä oli niin kuin aika niin kuin tärkeä yhteinen liike, joka oli hyvä ja hedelmällinen myös meille, että me tosiaan myytiin vaihtoehtokäyttöomaisuus plus sitten goodwillia, eli ilmaa siinä ratkaisussa. Tämä tästä sitä lukkarirakkautta sitten syntyi siinä, mutta siis kriittinen, aina saa olla kriittinen. Siis tämä on niin kuin, onko se parempi, että vaietaan hiljaiseksi? Eikö se ole parempi, että epäkohdista puhutaan? Mm-hmm. Se on rakentavaa, aika suora, selkeääkin puhumista, mutta sen kaiken itu on kuitenkin, että oppii ja kehittyy ja eikä tee uudelleen samoja virheitä. Et se on tarkoitettu, että johto huomioisi, että kun niistä riittää monta kertaa puhutaan, niin johto huomioi. Mm. Esimerkiksi sen huomasin, että kun käypäni yhtiökokouksiin meni ensimmäisiä kertoja, niin voi olla, että missä ensimmäisessä kokouksessa oli, niin käytettiin kaksi puheenvuoroa yleisön puolesta. Minä käytin ne kummatkin. Sitten meni seuraavaan kokoukseen, käytin taas yleisön puolesta kaksi puheenvuoroa. Minä käytin ne kummatkin. Ja yksi aihe niistä oli koko ajan osakesarjan yhdistyminen, kun oli A- ja B-sarja. Mm.
Josta toinen oli pörssilistattu ja toinen oli niin kuin partnereiden osakesarja.
No se oli, kummatkin oli pörssilistattuja, okay. Mutta se A-sarja pörssilistattu, se oli niin kuin partnereiden isolla ääniedulla, sanotaan nyt vaikka 1:10, että sillä niin kuin pienellä osakemäärällä pystyi hallitsemaan sitä yhtiötä. Ja no sitten jossakin vaiheessa kävi niin, että kun siellä joku nimeltä mainitsematon osakas sanoi, että no käydään nyt se 40 minuuttia istumassa, niin oltiinkin siellä sitten pari tuntia, ja sitten kun mä olin pölpöttänyt siellä, niin muutkin rupesi pölpöttää ja ihmettelemään ja näitä palkitsemisia ja näitä sarjoja, niin miksi tarvitaan kaksi sarjaa. Ja sitten kun siinä Norvestian yhdistymisessä vaiheessa he sitten yhdisti myöskin nämä osakesarjat. Että kyllä sillä, että jaksaa puhua samasta aiheesta aktiivisesti, niin kyllä sillä on vaikutusta.
Ja sulla nyt tietenkin on poikkeuksellinen tilanne, koska media kuuntelee sua ja soittaa sulle, eli sä pystyt vaikuttamaan myös median kautta.
No joo, kyllä kieltämättä aina tulee niitä näkemyksiä esitettyä.
Mutta se on nimenomaan näin, että parempi ne on kertoa, kun jurista sitten hiljaa mielessään tuolla kävelylenkillä tai muuten. Mutta tämä oli pitkä välijuone, keskeytin sut, kun olit kuromassa lankoja salkustasi. Puhuttiin Incapista ja Aspocompista, siis sopimusvalmistajapuolella, sitten finanssisektorista, Evliä, CapManiä.
Ja
rahastot, kyllä, niin.
Rouvan erittäin hyvin tuottavat rahastot.
Eikö siis sun vaimossa on myös Incapin hallituksessa, eikö niin?
Kyllä.
Joo. Mutta niin.
Se on myös sitä, että iso omistaja voi vähän vaikuttaakin. Ja tietysti hän on ollut niin monessa mukana. Yrityselämässä on kauppatieteen tohtori ja on niin monen yhtiön hallituksessa ollut toiminnassa, mandatumissakin Nallen partnerina ja niin edelleen, että hän on niin kuin kovia näyttöjä suomalaisessa liike-elämässä kylläkin antanut.
Joo. Mutta niin, keskeytin taas edelleen sen pitkän vastauksen, eli olit hahmottelemassa sitä salkustasi, jota pidin tällaisena niin kuin hajanaisena, niin sä löydät sieltä linjoja.
No niin, no sitten, jos eteenpäin siinä taivaletaan, niin sitten on medikaalisektori, jossa on myös pari listaamatonta yritystä, mutta nuo, jotka on listattuja, ne on Optomed, joka tavallaan on silmän kanssa tekemisissä, mutta eri tavalla kuin Revenio, ja josta odotan FDA-lupaa nyt sitten kuitenkin, joka mun mielestä olisi mennyt jo tulla, mutta toivotaan, että se tulee aika pian, ja sitten sillä on varmasti iso myönteinen vaikutus yhtiön kurssiin, kun tietää sen strategian, miten he aikoivat sitä lupaa sitä käyttää. Mm-hmm. Sitten siellä on Nexteam, joka on päässyt jaloilleen vihdoinkin, ja siellä on laitteet, jotka vaikuttavat vakavaan masennukseen esimerkiksi, ja siellä on Oulu ja Kuopio yliopistolliset sairaalat sitten tehneet erilaisia tutkimuksia, todenneet, että se vaikuttavuus on ilmeinen, ja sillä sektorilla meillä on Suomessakin ja muuallakin maailmassa erittäin paljon tekemistä. Ja sitten on Herantis Parma, joka on ollut omistajalle, toki mä oon tullut sen paljon myöhemmin mukaan, mutta siinä on 80 miljoonaa tutkimustyöhön varoja poltettu, ja nyt siellä on vaan se kakkosvaihe menossa, liittyy näihin mielenterveysasioihin, ja se on niin kun saanut myöskin Euroopan komissiolta se todettu niin kun tosi tärkeäksi se työ, mitä ne tekee, niin siihen on erilaisia aika isojakin tukia tullut, että nähdään se niin kun ihmiskunnalle tärkeänä, että niihin tauteihin löytyisi sitten parannuskeinot, ja kyllä me sitä Herantis Parmasta, niin kun siellä parroitumisia tutkitaan, niin kyllä siitä voi tulla vaikka mitä. Että se 10-kertaistuu, ei. 20-kertaistuu, ehkä. No 30-kertaistuu, on sekin mahdollista. Siis just tommosissa on sitten, niissä on sitten ne kertoimet ihan jotakin, jos olet ensimmäisen maailmassa jotakin ainutlaatuista kehittämässä, jossa eläinkokeet on tuottaneet erittäin hyviä tuloksia, nyt on siirrytty jo tekemään ihmiskokeita. No siinä on niin kuin medikaalisektori. No sitten otetaanko kaivossektori, josta voisin mainita tämän surullisen pitkän tarinan Afarakin, jossa niin kuin on siellä kärkiomistajien joukossa, mutta jossa sitten, kun on tämä kroatialainen pääomistaja Danko, jota etes Viva ei saa kuriin, ja on kaiken maailman uhkasakot laitettu, ja viime vuoden tulos minun mielestäni pelattiin alas, niihin päätuote kromiin, niin sillä on erittäin iso kysyntä, sitä tarvitaan. Se on semmoinen strateginen raaka-aine, sitä tarvitaan esimerkiksi lentokoneiden tähän laskeutumistelineeseen. Ja Venäjältä sitä ei enää osteta, ja sieltä sitä tuli pääasiassa. Ja, niin edellinen vuosi taas oli huima siitä, että PE olisi 2 suurin piirtein niillä tuloksilla. Ja yhtiökurssi matelee just huonon omistajuuden takia. Mutta mä taidan olla ennen kuin suurin suomalainen omistaja ainakin oli tuossa vielä hetki sitten, niin mä näen, että siihen jossakin vaiheessa tulee ratkaisu, että kaveri on hyvin iäkäs tällä hetkellä, ja aika on puolellamme kuitenkin. Ja mä tietysti olisin toivonut, että viranomaiset olisi voinut tehdä jotakin konkreettisempaa. Siellähän on jopa annettu semmoinen päätös, että hänen pitäisi lunastaa meidät erittäin merkittävästi korkeammalla hinnalla, että joka on melkein 10-kertainen tähän nykyiseen kurssiin verrattuna, mutta kaveri on tuolla maailmalla, ja suomalaiset on vähän hitaita liikkumaan, että kyllä sitten jos joku ostaa pienen määrän tuolla suljetun ikkunan aika pörssistä osakkeita, jolla mitään taloudellista merkitystä mihinkään suuntaan, niin kyllä sitten niin kuin liikahdus tapahtuu, mutta tässä kun arvo on nyt joku vähän yli 100 miljoonaa, niin se todellinen arvo on useita satoja miljoonia, jos niin kuin hinnoiteltaisiin tämä yhtiö oikein. Ja sitten on vielä kaivostoimintaan liittyen tämä erittäin suuri tulevaisuuden lupaus, Endomines.
No niin.
Endomines, joka tuottaa kultaa Karjalan kultalinjalta, joka on tuolla Itä-Suomessa lähellä Rössän rajaa, melkein 50 kilometriä pitkä kultalinja-alue, josta nyt sitten on erittäin lupaavia tuloksia alkanut tuulla, että vasta yhtiö ilmoitti, että ne on Niillä on nyt yli 300 000 unssia siellä niin kuin löydetty tai määritelty ja todettu. Ja on niin kuin tämän vuoden tavoite on 400 000 unssia, lisäunssia. Ja nyrkin sääntö, että yksi unssi kultaa maa alla on yhtä kuin 200 euroa yhtiön kurssiin lisää. Eli 1 000 000 unssia, joka on tavoite, että jo ensi vuoden puolella tässä niin kuin toivekurssissa eletään, niin se tarkoittaa silloin 200 miljoonaa niin kuin lisäarvoa yhtiön osakekurssiin. Ihan laskennallisesti ei muuta kuin pystytään osoittamaan, että näin on. Siellä on erittäin hyvä johto. Siellä on paras toimitusjohtaja, mitä yhtiön historian aikana on ollut, koska mäkin olen ollut ajamassa kahta toimaria ulos sieltä. Ihan pelkästään niillä toimilla, että sen on hallituksesta, että okei, ei lisää rahoiteta, ellei tuo henkilö lennä, että se pannaan ulos nyt, että se ei pysty hoitamaan sitä hommaa. Mutta nyt on keskitytty Ilomantsiin, pystytään täsmä etsimään kultaa, on niin kuin pystyy tavallaan ajamaan se kanan häkki, että mitä alueelta kairataan. Menetelmät ovat kehittyneet siitä, mitä aikoinaan touhus. Siinä minulla on erittäin korkeita odotuksia ja nyt pitää muistaa, että kullan hinta on korkea. Se on noussut.
Se on nyt noussut viime viikkoina vielä todella hurjasti.
Kyllä, all time high. Et kilo on 68 000 euroa tällä hetkellä. Et ihan muutaman viikon aikana on noussut. Ja kiinalaiset on ostanut kultaa, saksalaiset on ostanut kultaa kovasti. Ja nyt kyllähän tässä jotain pitää varmaan kehittää, kun tämä velkaantuminen on näin korkealla asteella, että mä veikkaan, että korkoja lasketaan vähän vielä ja sitten pannaan painokoneet päälle. Koska näillä velkakirjamarkkinoilla, missä Amerikan valtion lainatkaan ei ole käynyt oikein kunnolla kaupaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että keskuspankki joutuu ostamaan niitä tuotteita. Sitten painetaan vain rahaa ja sitten pannaan inflaatio päälle. Ja sitten valtio on vähemmän velkassa kuin tehdään joku raha-arvouudistus ja siinä voi kultakin olla sitten yhtenä osana. Mä oon lukenut noita amerikkalaisia raportteja erilaisten asiantuntijoiden. Sillä on erittäin huimia odotuksia kullahinnan nousta kyllä. Että.
Hei, palataan kultaan ja Endomainesiin vähän myöhemmin, mutta mietit, kun sä...
Sitten oli vielä tässä kahdessa sektorissa Latitude 66.
Niin. Kerropa siitä.
Mä olen suuri suomalainen omistaja, se on tuolla Kainuun Kuusamon alueella itse asiassa toimii. Niillä on siellä isot valtaukset ja siellä on Euroopan suurin kobolttiesiintymä, joka on niin kuin todettu. Siellä ei ole mitään muuta kuin tehty isolla rahalla tutkimustyötä ja siellä on myös kultaa erittäin paljon.
Lähdettiin ottamaan maailman talouskuvaa korkojen kullan kautta. Tiedän, että sä keskustelet paljon paitsi näiden omistamiesyritysten, sitten niin kuin niiden listaamattomien yritysten johtajien kanssa liikut pankkiiripiireissä. Grillillä on tapana ollut esittää tämä niin kuin kaikkein vaikein kysymys osakesijoittaja. 12 kuukauden aikaväli on mahdoton ennustaa lyhyemmällä aikavälillä tai pidemmällä pystyy jotain osakekurssista ehkä sanomaan. Ja sitten vielä Helsingin pörssi, joka on tällainen muutaman yhtiön hallitsema ja reunayhtiö pörssi. Onko Helsingin pörssi 12 kuukauden kuluttua, eli tuolla suurin piirtein huhtikuun puolivälissä 2025, korkeammalla vai matalammalla tasolla kuin nyt? Mitä sanoo kauppaneuvos Kyösti Kakkonen?
Niin tuo vain sanoa, että näitä yhtiöitä olisi voinut käsitellä esimerkiksi komponentta.
Palaamme näihin.
No niin, selvä. Jossa muutamia vielä on suuri omista, mutta kyllä minun käsitys on selkeä sellainen, että pörssi on 12 kuukauden kuluttua selvästi korkeammalla tasolla. Ja niin kun nyt tätä kurjuutta on tässä kärsitty ja Helsingin pörssihän on ihan yksi maailman huonommin kehittyneitä viimeisen vuoden kahden aikana. Siis tämä on ihan muuta sarjassa ja pienet yhtiöt erityisesti ovat kärsineet todella paljon. Ja kyllä mä sitten niin kun nähdään, että nyt ehkä Suomea niin kun rakennetaan nyt sitten uudelle pohjalle, että semmoista vähän parempaa pohjaa, että tässä joku aina viisas on sanonut, että asiat ei voi olla koskaan niin huonosti, etteikö niitä riitelemällä saada vielä huonommiksi. Ja kyllä mä nyt tämä ammattiyhdistysliikkeen käsittämätön rähinä, niin jossa meidän hallitus on tekemässä niitä toimenpiteitä, joita Euroopassa on tehty jo 20 vuotta sitten. Poliittiset lakot, ne on kielletty muun muassa Espanjassa ja Ranskassa ja Britanniassa ja Ruotsissakin ne vaan parin tunnin pituisia. Että tässä kun ei voida vahingoittaa suomalaista elinkeinoelämää sillä, että sairaanhoitajien palkkoja halutaan korottaa, että sitten menee satama työläiset lakkoon. Se ei ole kenenkään suomalaisen niin kuin käsityksen, ymmärryksen mukaista. Et meillä nyt ammattiyhdistysliike yrittää pitää niistä vähäisistä vallanrippeistä kiinni. Ja he toimivat oikeusvaltioperiaatteiden demokratian vastaisesti. He haluavat kaataa hallitusta, että ammattiyhdistysjohtajat, kun omaa valtaa pönkittääkseen, ovat valmiita menemään kovin pitkälle, jossa ei katsota Suomen etua. Se on niin epäisänmaallista toimintaa, että onko he Putinin asialla vai mitkä ne oikeat motiivit, tämmöistä sekasortoa halutaan Suomeen aiheuttaa.
Se oli lyhyen kysymykseen paitsi selvä, myös pitkä vastaus. Se tarkoittaa, että sinä saat vihreää sinappia, koska olet sitä mieltä, että pörssi on 12 kuukauden kuluttua korkeammalla. Mulla on myös tällainen mustan maanantain tulinen sinappi. Voit viedä Hakaniemeen sen.
Okei.
Muistuteksi. Kuulosti siltä, että haluat viedä sitä sinne.
Kiitos.
Palataan hei vielä siitä Endominesia. Sehän on sulla ihan merkittävä omistus ja olet siinä siis neljänneksen luokkaa suurin piirtein. Taitaa olla omistus. Siis voisi kuvitella, että kultakaivoshan se on se, mikä me kaikki Akuankkaan lukeneet tiedetään, että kultakaivos on tapaa tehdä rahaa. Melkein kirjaimellisesti painaa rahaa, mutta kyllä se kovin vaikeaa on ollut. Raha on saanut ennemminkin syytää firmaan, ja tälläkin hetkellä on aika, kun kassavirta on ollut negatiivinen, niin aika ahdastoi taloudellinen tilanne siellä.
Se pitää paikkansa se, että nyt yhtiöllä oli semmoinen surkuhupansa Amerikan seikkailu, joka tuli maksamaan ihan perhanasti. Se oli käsittämätön toimenpide. Erään toimitusjohtajan oma valloitusagenda ilmeisesti Amerikkaa. Hän ei ole kyllä yhtiön palveluksessa enää, mutta sen verran hyvä siitä on, että kun kullan hinta on noussut, niin siellä on nyt sitten useita niitä kulta-aihioita. Siellä on niitä kaivoksia, ne on vanhoja kaivoksia, jotka on ollut tuotannossa, on monta vuotta olleet kiinni. Ja nyt nämä mekanismit on parantuneet, pystytään määrittämään ne kultapitoisuudet paremmin ja kaivotekniikat on parantuneet. Että siitä niillä niin kuin voi olla ihan kohtuullista arvoakin jatkossa. Ja
siis näillä Yhdysvaltain omistuksilla.
Niin, näillä Yhdysvaltainkin kaivoksilla.
Ne
on lisäbonus, niitä voi sitten vaikka miettiä, että keventääkö niitä pois, jolloin tulee kassavirtaa, mutta joka tapauksessa tänä vuonna varmaan tuotanto kasvanee 30% tai enemmänkin viime vuoteen verrattuna ja nyt päästään niin kuin kuiville. Että nyt mä näen, että tämä yhtiö pääsee kuiville, että pystyy olemaan kassavirta positiivinen. Vaikkakin siellähän on ollut iso kustannus eräs uusi. Ne projektit, kun on etsitty lisää kultaa, mutta mä näen, että se on investointi. Se on vain niin kuin yrityksen markkinointikulu, että pitää löytää sitä kultaa enemmän, niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, että miljoona unssia on niin kuin se ensimmäinen tavoite. Ja sen jälkeen tämä yhtiö on jo aika mielenkiintoinen sijoituskohde missä piirissä tahansa.
Miten, että Yhdysvaltain omistuksia nimenomaan sellaisena ajatuksena, että ne varmaan pystytään irrottamaan nyt korkealla kullan hinnalla, voisi löytyä ostajiakin ja sitä kautta sitten ehkäistää se, että tarvii taas kerätä omistajilta, laittaa hattu kiertämään.
No joo, siellä on tiettyjä sitä Friday esimerkiksi, jossa on rikastumat ja kaikki valmiina. Ja kyllä se on, kun, koska se on ylläpidetty ja se toiminnan voi käynnistää siellä, niin uskon, että semmoinen tässä ajassa kiinnostaa. Ja sitten siellä on eräitä aiheita, mistä US Grant, joka minun mielestä on kaikki mielenkiintoisia. Niin 7 voi osa myydä ja pari jättää sitten. Ja katsoa myöhemmin, mitä niiden kanssa tekee, tutkia niitä vähän paremmin.
Kuinka paljon sun endomais-sijoitukseen vaikuttaa se, että ollaan Pohjois-Karjalassa?
Että ollaan?
Ollaan Pohjois-Karjalassa, kotiseudulla.
No, en mä tiedä, se kultalinja on sillä pohjois.
Kulta kiinnostaa.
Kulta kiinnostaa ja kultalinja on Pohjois-Karjalassa, mutta kyllä se tietysti, nyt se työllistää joku 450 henkeä ja jatkossa varmaan sitten selkeästi enemmän, koska toiminta tulee kasvamaan ja sitten kun aikanaan loppuu se vanha kaivos, niin avataan sitten uutta siellä, niistä kohden, missä on niin kuin parhaat edellytykset ja avolouhusvalmistelutahan siellä on nyt jo menossa.
Voi kuule, me voitaisiin keskustella vaikka kuinka paljon, meidän täytyy ottaa varmaan uusi jakso jossain vaiheessa vuotta, kunhan, tai ensi vuotta viimeistään, kunhan maailmantilanteet muuttuu. Mulla olisi vielä yksi kysymys, minkä mä haluan kysyä nyt tässä jaksossa. Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, sijoitusohjeesi suomalaisille?
No kyllä, jokainen vähän luo omia niitä strategioita ja aika vaikea mennä sanomaan, että miten pitää sijoittaa, koska niitä sudenkuoppia on joka puolella olemassa ja se pitää niin kuin arvioida myös itse, että mikä on se riskin kantokyky. Ja, mutta yksi, mikä niin kuin jollain voi aloittaa, niin on musta osakerahasto kyllä, jonka sisälle kannattaa ne osakkeet laittaa, mitä ne sitten omatkin, koska se niin kuin arvon nousu, kaikki ne jää sinne. Ja sitten voi katsoa sen ajankohdan, milloin sieltä ottaa sitä rahaa pois. Sitä kautta voi sitä omistustaan kasvattaa, eikä tarvitse välillä maksaa veroja. Ja niin kuin, esimerkiksi tämän täytyy olla hyvä, koska kun tätä valmisteltiin, tätä lakia, niin SAK vastusti. Ja SAK ei halua, että suomalaiset vaurastuisivat, vaan ne haluaa, että näillä puolivalheellisilla viippaskonsteilla he halusivat niin kuin pitää suomalaiset omassa koukussaan siellä ikään kuin, että tämä kaikki on heidän ansiotaan. Koska työttömyyskassankaan he ei tarvitse kuulua. Tätä väärää propagandaa levitetään koko ajan, vaan voi suoraan myös Loiman liittoon liittyä ja saa samat edut kuin ollessaan SAK:ssa sitä kautta. Mutta se, että niin kuin riskinkantokykyä pitää olla ja hajauttakaa. Ja sitten olkaa kärsivällisiä. Pitää myöskin, niin kuin, jos ymmärtää, että se osake on hyvä, sen päällä kannattaa istua sitten.
Sitä kautta odotetaan arvonnousua. Yrittäjät, jotka ovat siellä yrityksessä tekemässä työtä, hoitaa loput.
Kyllä, ja se, että perus tärkeä ajatus on, että yhtiöllä on hyvä johto.
Hyväjohtoisia yhtiöitä, pysytään niissä mukana. Suuret kiitokset vierailusta, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.
Kiitoksia.
Marinari. Asiantuntijavieraana Antti Raappana. Marinarin tarjoaa S-Pankki.
Sijoittajat on mestareita keksimään käsitteitä ja varsinkin niin kuin yhdysvaltalaiset sijoittajat käyttää tällaisia tunnussanoja ja leimää, joilla saadaan hyviä otsikoita. Vähintään viime vuoden ja myös tämän alkaneen vuoden 2024 teema on ollut mahtava seitsikko. Suuret yhdysvaltalaiset yhtiöt, jotka itse asiassa siis viime vuonna toi 2/3 S&P 500-indeksin noususta. Mahtava seitsikko voisi olla myös 7 rohkeaa yhtiötä, jos käytetään tätä elokuvaa, joka siellä on hinta, on nimenä pohjalla. Mm. onks, miten yhtenäinen joukko tämä seitsikko on, vai onko tämä enemmän vaan tällainen leima, joka on keksitty sitten, kun on huomattu, että nämä yhtiöt nousee? Salkunhoitaja Antti Raappani, joka vastaa itse asiassa S-Pankin USA-rahastosta.
Joo, kiitoksia kysymyksestä. Ja tota, hyvä tuo elokuvan viittaus, että tykkään tuosta. Jos sijoittajat on aika hyvin keksiä näitä termejä, ja eihän tässä nyt tarvitse mennä kovin monta vuotta taaksepäin, kun oli tämä FANG, ja sitten niin oli FANG, ja samoja firmoja, mutta myös eri, että silloin tähän porukkaan ei kuulunut Microsoft tai ei kuulunut tota, Nvidia, mutta mukana oli Netflix ja tämän tyyppisiä. Mutta nyt puhutaan sitten tästä Magnificent Sevenistä, eli joku suuremmoinen seitsikko tai mahtava seitsikko, miksi hän haluaa kutsua, joka tosissaan on nyt dominoinut sitten markkinakehitystä ja sijoittajien tätä, voisi sanoa, tätä tota, niin kuin kaistaleveyttä nyt tässä jonkun aikaa. Nämä firmathan osa tekee vähän niin kuin samanlaisia juttuja ja osa tekee vähän erilaisia juttuja. Sitten tästä porukasta löytyy niin kuin sirunvalmistaja ja löytyy sähköauton valmistaja ja löytyy niin kuin online-verkkokauppa ja niin edespäin. Mutta mä itse sanoisin, että näissä ehkä on tällä hetkellä jopa niin kuin enemmän samankaltaisuuksia kuin mitä aikaisemmin. Ja yksi semmoinen niin kuin sieltä ominaisuuspuolelta, niin kuin mitä halusin itse nostaa, ja tästä varmasti joku noheva toimittaja jossain vaiheessa kirjoittaa kirjan sitten näiden ominaisuuksien yhtäläisyyksistä, mutta mä sanoisin, että näillä on ollut kyky kasvaa nopeasti. Ja se kyky kasvaa nopeasti on perustunut siihen, että ollaan kaikista niin kuin näistä haasteista ja muista huolimatta, mitä firmoilla on ollut, niin on jatkuvasti investoitu kasvuun. On niin kuin valtavia niin kuin dollarimääriä investoitu kasvuun, yritetty niin kuin miettiä, pelataan niin kuin tavallaan pitkää peliä. Et miettii, että miten rakennetaan niin kuin tulevaisuuden tavallaan kilpailuetua ja niitä semmoisia vallihautoja. Ja tämä on ollut niin kuin tavallaan se niin kuin rohkeus innovoida, rohkeus panostaa tuotekehitykseen ja nyt niistä hedelmistä sitten nämä firmat nauttii. Niin tämä on ehkä siinä ominaisuuksessa ollut sellainen yksi yhtenäinen tekijä mun mielestä.
Eli se elokuvan nimi 7 rohkeaa yhtiötä, niin se voisi ollakin itse asiassa ihan kuvaava.
No siis mun mielestä ei mene kovin paljon pieleen. Ja sitten tietysti nyt tässä ihan viime aikoina on myös syytä huomata, että nämä kaikki 7 firmaa on jollain tavalla ollut tosi voimakkaasti mukana nyt tässä tekoälykehityksessä. Joko sitten rakentaa niitä tai suunnittelee niitä siruja, joilla sitten lasketaan, tai sitten rakentanut niitä omia kielimalleja. Ja itse asiassa jokainen näistä taitaa olla jopa ollut niin kuin kehittämässä tai suunnittelemassa niitä omia siruja, jolla sitten näitä tekoälymalleja heidän käyttötarkoituksensa sitten lasketaan. Tämä on ollut nyt sitten semmoinen niin kuin voimakkaasti yhtenevä teema vielä sitten tässä lopussa. Ja sitten ehkä vielä viimeiseksi mainitsisin sen, että kyllähän nämä, aika lailla jokainen näistä firmoista on siinä omalla toimialallaan kasvanut semmoiseen asemaan, mitä on hirveän vaikea horjuttaa.
Ne on monessa mielessä horjuttamattomia, mutta niiden arvostukset ja niiden osuus maailman, oikeasti koko maailman osakemarkkinoista alkaa olla jo valtava. S&P 500, joka on siis jo yksin suuri osa maailman osakemarkkinoista, tämä on 25%, siis se yli neljännes tai vajaa kolmannes, vähän miten haluaa nähdä, kuinka suuri uhka ne on maailman osakemarkkinoista. Tarkoitan siinä mielessä, että jos näiden 7 yhtiön kurssit heiluu, niin niillä on tapana vetää muita yhtiöitä puoleensa, vaikka mukanaan.
No joo, no siis mun mielestä sä osut naulan kantaa tuolla kysymyksellä, ja tästä puhutaan ehkä vähän turhankin vähän, että tämmöisestä niin kuin konsentroitumisesta yksittäisiin yhtiöihin, että Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden osalta nyt tämä Magnificent Seven, mutta siis tätä samaahan tapahtuu, ei ehkä ihan samassa mittakaavassa, mutta samoja trendejä niin tapahtuu myös niin kuin Euroopassa ja Japanissa, että nämä niin kuin suuryhtiöt, kaikista suurimmat yhtiöt, tämmöiset menestyneet yhtiöt, niin sinne niin kuin se kärki, niin kuin, mitä myös, niin kuin terävöityy.
Ja ne aina muodostaa suuren osan siitä indeksin painosta.
Just näin. Ja sitten kun tähän lisätään vielä se, mitä mainitsitkin, että Yhdysvaltojen osakemarkkina alkaa niin kuin entisestään niin kuin muodostamaan valtaosan tai suuremman osan koko maailman sijoitusvarallisuudesta. Ja sitten mä lisäisin tähän vielä yhden trendin, mikä on ollut tämä passiivisen sijoittamisen lisääntyminen, jolloin näitä niin kuin tavallaan omistetaan aina siinä indeksipainossa.
Jolloin rahaa kanavoituu ihan pelkästään sen takia, että yhtiön markkina-arvo on suuri.
Just näin. Niin, kyllähän tämä alkaa olla niin kuin, näillä firmoilla ja niiden kurssikehityksellä, niin alkaa olla todella suuri merkitys, ei ainoastaan Yhdysvaltojen, vaan maailman osakemarkkinoiden osalta, ja sitä kautta sitten oikeastaan niin kuin isoon osaan koko niin kuin maailman sijoitusvarallisuudesta, myös meidän vaikka eläkejärjestelmän kautta tai niin edespäin. Että kyllähän näiden merkitys on suuri. Ja niin paljon kuin näitä firmoja arvostaakin tavallaan niiden sen kehityspolun ja sen, mitä he on tuonut ja miten he on investoinut ja minkälaisia tavallaan kaikki teknologisia harppauksia meidän arkisessa elämässä on näkynyt niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana, niin kyllähän tämä aiheuttaa vähän semmoisia niin kuin ristiriitaisia tunteita. Ja toinen juttu on sitten se, että ei ainoastaan tässä sijoitusmarkkinoiden tavallaan niin kuin riskin kannalta, mutta myös sitten tämä ajatus siitä, että miten tämä tavallaan niin kuin tämmöinen teknologinen kehitys ja näiden niin kuin kymmenien miljardien investointien kautta, mitä nämä uudet teknologiat tavallaan vaatii, miten se keskittyy niin kuin harvojen yritysten käsiin. Et kyllähän toi on vähän semmoinen niin kuin epämiellyttävä ajatus ainakin itselleni.
No sitten osakemarkkinoilta. Tietysti huolissaan täytyy olla ennemmin silloin, jos näillä on suuntaa alaspäin. Onko tämä mahtava seitsikko yliarvostettu? Tämä on siis asia, josta kolumnistit ympäri maailmaa ovat jopa itsensä kanssakin astelleet.
No tätä samaa itsensä kanssa debatointia on varmasti niin kuin salkunohjoitajatkin harrastaa, minä mukaan lukien näiden firmojen osalta. Mä olisin enemmän huolissani, jos tämä kurssinousu olisi pohjautunut ihan vain semmoiseen tavallaan hypeen. Vähän niin kuin silloin 2000-luvun alussa tai sitten 80-70-luvulla on ollut näitä muita tämmöisiä, jolloin joidenkin firmojen osuus indekseistä on kasvanut tosi, tosi voimakkaasti ja sen konsentroituminen on lisääntynyt. Tämähän ei sinänsä ole silleen, niin kuin, mitenkään niin kuin poikkeuksellinen tilanne konsentroitumisen osalta. Ehkä tämä konsentroitumisen suuruus on nyt sitten niin kuin poikkeavaa Yhdysvalloissa ainakin, että ei ole 40 vuoteen ollut näin niin kuin, muutamien firmojen hallussa. Että jos tämä pohjautuu siihen vain hypeen ja tulevaisuuden odotuksiin, niin sitten mä olisin enemmän huolissani. No nythän näin ei ole. Eli näiden firmojen tuloskehitys on ollut tosi nopeata. Esimerkiksi mainitsit, että kuinka paljon nämä firmat on tästä osakeindeksin markkina-arvosta, mutta kyllähän niin kuin tuloksistakin nämä firmat hallitsee suurin piirtein ehkä semmoista niin kuin 22%. Niin S&P 500 indeksin niin kuin tuloksista. Ja samalla sitten niin kuin tuloskehitys on ollut nopeampaa kuin muilla niin kuin 493 keskimäärin. Ja revisiot, niin kuin odotuksetkin on vielä tiedäksä niin kuin kehittynyt paremmin. Niiden taseet on vahvat. Niiden kannattavuus on hyvä. Tietysti niin kuin eroavaisuuksia näiden 7 firman välillä. Mutta keskimäärin, niin kyllähän täällä on niin kuin monia semmoisia hyviä syitä, minkä takia nämä firmat on niin kuin korkealle arvotettu. No sitten tullaan siihen aikalaan just tuo, että mikä on liikaa sitten tai mikä on riittävästi. Ja sitten mennään enemmän niin kuin, varsinkin näiden firmojen osalta, kun on paljon tavallaan pitää niin kuin rakentaa sitten skenaariota, että minkä kokoinen se on se kokonaistavallaan niin kuin voittopotti, mikä on tarjolla nyt tulevaisuudessa, miten se niin kuin kehittyy ajallisesti ja sitten vielä vähän miettiä, että minkälaisen riskillä sitten pitäisi niin kuin diskontata tänne takaisin näille firmalle. Ja siihen vielä lisäksi se, että miten se kakku, tulevaisuuden kakku tulee sitten jakaantumaan, niin kuin, että miten kilpailuasetelma tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Niin tämähän menee nyt sitten aika lailla semmoiseen niin kuin skenaarioanalyysiin, narratiivien rakentamiseen. Tuo vähän niin kuin taidetta mukaan tähän tieteeseen, että se ei ole ihan niin helppoa. Yleensähän nämä niin kuin tavallaan arviot, mitä annetaan kameralle sitten, että onko joku niin kuin kallista tai halpaa, niin nehän nyt ei tuppaa niin kuin vanhenemaan kovin arvokkaasti, niin mäkin jätän nyt oikeastaan siihen, että on mun mielestä ihan helppo kehittää semmoisia skenaarioita, missä nämä firmat ei ole tällä hetkellä niin kuin yliarvostettuja.
No mites, sä hoidat S-Pankin USA-rahaston salkkua, niin sulla on myös ihan konkreettinen näkemys, sä joudut tekemään sen omilla ja ennen kaikkea osuudenomistajien rahoilla sen päätöksen. Joo. Miten sun hoitaman rahaston salkussa nämä mahtava seitsikko, 7 rohkeaa yhtiötä on?
No nyt kun sä prässäät mua vielä tässä sanomaan jonkun mielipiteen tässä näin, niin mulla on siis nämä kaikki 7 firmaa on rahastossa mukana. Ja niiden osuus on niin merkittävä tuossa, että mä oletan, että aika moni sijoittajakin kaipaa sen altistuman näihin firmoihin. Tämä ei tietenkään ole mikään sitoutuminen siihen, että aina olisi näin tilanne. Että joskus voi olla, että sitten jotain näistä firmoista ei salkussa ole. Tällä hetkellä on kaikkia. Yksikään niistä ei ole indeksipainossa. Että mulla on 4 ylipainossa, 3 alipainossa näistä firmoista. Mutta kokonaisuutena niin nämä on mulla ylipainossa, tämä Magnificent 7 tällä hetkellä. Ja niiden osuus rahastosta on pikkusen vajaa 1/3, eli aika merkittävä osuus. Ja se on jonkun verran enemmän kuin mitä indeksissä on.
No niin, siitä saatiin jo jonkinlainen vastaus tiristettyä. Kiitti paljon, Antti.
Kiitoksia, Karo.
Seuraavana vuorossa. Karon tuomio.
Endomines, Incap, Technotre, Capman, Dovre Group. Siis näkyvästi kakkosen firmat sellaisia, että ei niin kuin Mikkelle se suu taho oikein edes taipua. Joo, mä keräilin tosiaan näitä omistuksia. Kyllä tämä aika sekalainen salkku on. Technotresta olisi pitänyt vielä kysyä, miten nämä erilaiset rahoitusratkaisut. Mielestäni Kyösti Kakkonen meni Technotreihin mukaan just suunnatun Annin avulla. Ja nythän siellä on niin näitä eri toimitusjohtaja ostaa osakkeita ylihinnalla. Ja ei tiedä, kuka omistaa mitäkin lainaa ja kuka maksaa merkinnät. Erikoisia tapauksia. Mutta joo, kiinnostavia firmoja Kyösti Kakkosella. Kiinnostava on ehkä ihan oikea sana. Kyllä mulle tästä salkusta tulee se fiilis, että Kyösti Kakkonen haluaa lyödä kunnarin uudelleen. Eli samalla tavalla kuin Revenio onnistui, että hän haluaa löytää käänneyhtiöitä. Ja käänneyhtiösijoittamisen luonteeseenhan tietenkin kuuluu se, että harvoin jalka osuu täydellisesti lankulle. Ja useinhan se osuu aika kauaksi lankun taakse, että sinne joutuu vähän laittamaan lisää rahaa perään ennen kuin se käänne sitten tapahtuu, jos tapahtuu. Käännehän voi tapahtua myös alaspäin. Kyösti Kakkosella sitä rahaa on, ja kyllähän tämä salkku on sillei hajautettu, että mikään hän ei kaada. Et toisin nyt, jos lähtisi jäljittelemään Kyösti Kakkosen salkkua niin kuin itse ja laittaisi kaikki rahansa vaikka näihin 12 osakkeeseen, jotka mä nyt tähän omalle listalleni sain, niin sittenhän siinä tietysti, no ei siinäkään riski ole sitten kuin se yksi 12 osa tietysti. Mutta kiinnostavaa, mun mielestä me saatiin irti sitä, että minkälainen Kyösti Kakkonen on sijoittaja ja minkälaiset asiat häntä ajaa. Mun mielestä se on arvokasta tietoa, kun miettii sitä, että lähteekö yhtiöön ja tietää, että tai jos harkitsee mukaan lähtemistä johonkin yhtiöön ja näkee, että siellä on Kyösti Kakkonen omistajana, niin mitä se tarkoittaa. Mutta joo, kun mä nyt katselen tätä listaa, niin no Capmania mulla on, mutta eipä muuta tästä top 12 listasta. Se on siis munkin ylihajautettu salkku, niin tämä on aika hämmentävää, että löytyy näin vähän yhtymäkohtia. Mutta tosiaan tässä listallahan ei näy ne yhtiöt, joissa Kyösti Kakkonen tai hänen käyttämänsä yhtiöt niin on jossain muualla kuin 100 suurimman joukossa. Et se vähän johtaa harhaan. Mutta joo, se oli ihan kiinnostava jakso ja Kyösti Kakkonen sai myös mustan sinapin vietäväksi Hakaniemeen.
Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Alkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.